Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. MTHFR Diet Cookbook karya Valerie Florakis ialah buku masakan kesihatan yang menggabungkan penerangan asas tentang variasi gen MTHFR dengan resipi dan perancangan makanan. Fokusnya ialah pemakanan mesra metilasi, khususnya pemilihan makanan yang kaya folat semula jadi sambil mengelakkan asid folik tambahan gluten. Gula diproses dan bahan pengisi yang tidak perlu. Buku ini diposisikan untuk pembaca yang baru mengetahui status MTHFR mereka. Atau yang mahu menyusun semula diet ketika berdepan keletihan, kabus otak, kerisauan atau isu pemakanan yang berpanjangan. Kandungannya dilaporkan merangkumi panduan stok dapur, pertukaran bahan, maklumat nutrisi dan folat bagi resipi serta pelan makan 60 hari. Pendekatannya praktikal. Kerana ia tidak berhenti pada teori genetik tetapi cuba menterjemahkannya kepada sarapan, makan tengah hari, makan malam dan snack yang boleh disediakan di rumah. Namun, pembaca wajar melihat dakwaan kesihatan secara berhati-hati kerana variasi MTHFR yang biasa tidak semestinya menyebabkan masalah kesihatan pada kebanyakan orang. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membezakan folat makanan dengan asid folik tambahan teras buku ini ialah perbezaan antara folat, iaitu bentuk vitamin B9 yang hadir secara semula jadi dalam makanan dengan asid folik, iaitu bentuk sintetik yang lazim ditambah dalam suplemen dan makanan diperkaya. Florakis menganggap pembezaan ini penting untuk pembaca yang mahu menyokong laluan metilasi melalui pemakanan. Atas dasar itu, resipi dan cadangan pantrinya dikatakan mengutamakan sumber folat makanan, bukannya produk yang mempunyai asid folik tambahan. Secara praktikal, pendekatan ini mengajar pembaca membaca label, mengenal pasti makanan diproses yang diperkaya dan membina hidangan daripada bahan asas yang lebih mudah dikenal pasti kandungannya. Bahagian ini berguna kerana istilah folat dan asid folik sering digunakan seolah-olah sama, sedangkan bentuk serta konteks penggunaannya berbeza. Namun, buku masakan tidak sepatutnya menggantikan penilaian klinikal. Panduan Kesihatan Awam Amerika Syarikat menyatakan bahawa varian MTHFR biasa bukan alasan umum untuk mengelakkan asid folik dan pengambilan folat keseluruhan lebih mempengaruhi paras folat berbanding genotip sahaja. Justeru, nilai buku ini terletak pada membantu pembaca memilih makanan segar dan menyusun diet dengan lebih sedar. Bukan pada andaian bahawa setiap simptom berpunca daripada MTHFR atau bahawa satu bentuk vitamin sesuai untuk semua orang. Kedua, resipi sebagai alat menyokong metilasi dan pengambilan nutrien, buku ini cuba menjadikan konsep metilasi lebih mudah diikuti melalui makanan harian. MTHFR ialah gen yang memberi arahan untuk menghasilkan enzim yang terlibat dalam pemprosesan folat. Sesetengah varian boleh mengubah kecekapan enzim tersebut, tetapi kesannya berbeza antara individu. Florakis menggunakan latar ini untuk membina resipi yang menekankan folat dan nutrien berkaitan, serta menerangkan tujuan setiap hidangan seperti menyokong tenaga. Keseimbangan gula darah, penghadaman atau pola pemakanan anti radang. Kelebihan format ini ialah pembaca tidak perlu menukar teori biokimia kepada menu sendiri. Mereka terus diberi contoh seperti sarapan bertenaga, pasta avokado berkrim, hidangan dulang pembakar, sup dan makan malam satu periuk. Setiap resipi dilaporkan disertakan nilai pemakanan dan kandungan folat yang boleh membantu perancangan lebih teliti. Walau begitu, hubungan antara satu resipi dengan perubahan mood, tenaga atau detoksifikasi tidak boleh dianggap sebagai kesan yang pasti. Keperluan nutrien juga dipengaruhi oleh corak diet keseluruhan, keadaan kesihatan, ubat, tidur dan tahap aktiviti. Oleh itu, penerangan berasaskan tujuan dalam buku ini lebih wajar dibaca sebagai panduan pemilihan makanan, bukannya janji rawatan bagi simptom tertentu. Ketiga, pelan makan 60 hari dan sistem dapur untuk konsisten, salah satu ciri paling jelas dalam MTHFR Diet Cookbook ialah pelan makan 60 hari dalam kategori buku diet. Pelan seperti ini penting kerana ramai pembaca tahu bahan yang mahu dikurangkan tetapi tidak tahu bagaimana hendak meneruskannya pada hari bekerja. Ketika anak-anak mahukan makanan biasa atau apabila masa memasak terhad. Buku ini melengkapkan pelan tersebut dengan pecahan makanan untuk dielakkan, bahan yang boleh ditukar dan item yang sesuai disimpan dalam pantri. Ini mengalihkan fokus daripada larangan semata-mata kepada sistem penyediaan makanan. Dari sudut praktikal, pembaca boleh menggunakan pelan itu sebagai rangka, bukannya peraturan kaku. Mereka boleh mengulang resipi yang sesuai dengan bajet dan selera, memasak dalam kuantiti lebih besar, serta menukar bahan mengikut ketersediaan tempatan. Di Malaysia, prinsipnya boleh disesuaikan dengan membeli sayur hijau, kekacang, telur, ikan, ayam dan buah di pasar sambil memeriksa label produk import atau makanan berbungkus. Kabaran sebenar ialah banyak sos, roti, bijirin, sarapan dan makanan segera mungkin mempunyai ramuan tambahan yang tidak selari dengan garis panduan buku. Pelan makan membantu mengurangkan keputusan spontan tetapi tidak menghapuskan keperluan untuk fleksibiliti, kecukupan kalori dan kepelbagaian makanan. Keempat, panduan label, makan di luar dan menu keluarga. Florakis tidak menghadkan pendekatan MTHFR kepada dapur rumah. Buku ini juga dikatakan membincangkan cara membaca label, mengurus perjalanan, makan di luar dan menyediakan hidangan yang boleh diterima seisi keluarga. Skop ini penting kerana diet yang hanya berfungsi ketika seseorang mempunyai masa memasak biasanya sukar dikekalkan. Dengan menekankan pertukaran bahan dan menu mesra keluarga, buku ini cuba menjadikan prinsip pemakanan tersebut sebahagian daripada rutin, bukan projek sementara. Resipi seperti sloppy joe sarat, sayur snack tanpa bakar, lauk sampingan kaya folat dan makan malam satu periuk menunjukkan usaha untuk mengekalkan rasa serta kemudahan. Bagi keluarga di Malaysia, semangat yang sama boleh diterapkan tanpa perlu meniru setiap bahan secara tepat. Contohnya, pembaca boleh memilih lauk yang lebih ringkas, tambah sayur kepada sop atau tumisan dan berhati-hati dengan campuran sos atau perencah komersial. Namun, istilah bebas gluten dan bebas gula diproses tidak secara automatik menjadikan makanan lebih sesuai untuk semua orang. Gluten hanya perlu dielakkan secara ketat bagi individu yang mempunyai sebab perubatan tertentu, manakala pengurangan makanan ultraproses ialah keputusan diet yang lebih luas. Buku ini paling bermanfaat apabila digunakan untuk meningkatkan kemahiran membuat pilihan, bukan untuk mewujudkan ketakutan terhadap semua makanan di luar pelan. Akhir sekali, had bukti bagi dakwaan MTHFR, histamin dan suplemen, selain resipi, buku ini menawarkan petua tentang suplemen, keletihan dan reaksi histamin. Ini menjadikannya lebih luas daripada buku masakan biasa, tetapi juga kawasan yang memerlukan pertimbangan paling teliti. Keletihan, gangguan mood, keradangan dan masalah penghadaman ialah simptom yang umum dan boleh mempunyai banyak punca, termasuk kekurangan zat, anemia, gangguan tidur, ubat, tekanan, penyakit tiroid atau keadaan lain. Mempunyai varian MTHFR yang lazim pula tidak membuktikan bahawa varian itu punca utama sesuatu simptom. Pembaca boleh mengambil manfaat daripada saranan asas seperti menilai corak makan, mencatat reaksi terhadap makanan dan berbincang dengan doktor atau pakar diet sebelum mengambil suplemen. Ini lebih selamat daripada membuat perubahan besar berdasarkan ujian genetik sahaja. Hal ini khususnya penting untuk wanita yang mungkin hamil atau sedang hamil kerana folat dan asid folik mempunyai pertimbangan kesihatan awam yang tersendiri. Sumber klinikal arus perdana menerangkan bahawa kebanyakan individu dengan varian MTHFR tidak mengalami masalah kesihatan akibatnya. Dan bukti tidak menyokong pengelakan asid folik secara umum semata-mata kerana varian biasa. Maka kekuatan buku ini ialah struktur makanan dan resipi. Manakala nasihat tentang suplemen, histamin atau simptom berterusan perlu disemak secara individu bersama profesional kesihatan. Kesimpulannya, MTHFR Diet Cookbook paling sesuai untuk pembaca yang mahu pendekatan masakan yang tersusun selepas mengetahui mereka mempunyai varian MTHFR. Atau untuk mereka yang ingin mengurangkan pergantungan pada makanan ultraproses dan membina menu berasaskan bahan penuh. Ia juga sesuai untuk orang yang memerlukan idea praktikal. Kerana kandungannya dilaporkan merangkumi pelan 60 hari, senarai pantri, pertukaran bahan, maklumat folat dan resipi untuk pelbagai waktu makan. Bagi tukang masak baru, susunan ini boleh menjimatkan masa membuat keputusan. Bagi keluarga, penekanan pada hidangan satu periuk, snack dan menu mesra anak membantu menjadikan perubahan makanan kurang terasing daripada rutin rumah. Keistimewaannya berbanding buku masakan sihat umum ialah ia membina seluruh sistem menu di sekitar perbincangan folat, asid folik dan metilasi. Ia tidak hanya memberi resipi bebas gluten atau rendah gula secara berasingan, tetapi menghubungkan pemilihan bahan. Pembacaan label dan perancangan makan dengan tema genetik yang khusus. Maklumat nutrisi serta folat bagi resipi, jika digunakan sebagai panduan dan bukannya ukuran mutlak kesihatan, juga menambah nilai praktikal. Namun, pembaca perlu membezakan antara struktur diet yang berguna dan dakwaan klinikal yang lebih luas. Buku ini tidak boleh mendiagnosis punca keletihan, keradangan atau gangguan mood dan diet tidak menggantikan rawatan perubatan. Digunakan secara sederhana, ia menonjol sebagai panduan masakan khusus yang membantu pembaca menerapkan pilihan makanan berasaskan folat dengan lebih konsisten dan realistik. Jika anda ingin menyokong Valerie Florakis, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.